Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 17 декабрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн Кыргызстанда жаштардын түрдүү диний агымдарга кирип кеткени айтылып келет. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын?
Биз болсо бөлүнүү жок жамааттардан. Бул билим аз болгон үчүн биз жаш кезибизден болсо ар бир өз мечитине барып дайындалат. Мен мечитине барганда азыр мен аны биринчи курста туура айтсам экинчи курста эле билдим да.
Ошондой эле журтташтар берүүсүнөн Москвада билим алуу адамды чыйралтат деп айткан кыргызстандык Чолпон тууралуу баян.
Сабактарын ар бир сабак баалар бөлүнгөн да. Мисалы үчүн экзаменде алган сабак бул ошо бүт алган сабагынан 20% ошондуктан бүт семестр учурунда эме семестрдин учурунда абдан жакшы окуш керек да.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Кайсери шаарында жардыруудан 13 киши алып болду. Кеминде 48 киши жаракат алды. Террордук жардыруу РЖС университетинин жанындагы аялдамада болду. Анда бир автобус жана көптөгөн жүргүнчүлөр болгон. Жарылган автобустун ичинде аскер кызматкерлери болгону кабарланууда. РЖС университетинде Кыргызстандан барган 45 студент билим алат, бир мугалим эмгектенет. Турциядагы биздин маалыматы боюнча жабыркаган кыргызстандыктар жок. Уранды алдында калган 4-кү киши куткарылды. Таш көмүрдү көмүрдүгү кол менен казып алып жатып, уранды басып калган 4 жаранын акыркысын куткаруучулар түнкү саат 11:30 чамасында таап чыгышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Эльмира Шерипова Азаттык радиосуна билдирди. 16 декабрь күнү түш ченде таш көмүрдө көмүр казып жаткан 4 кишини уранды басып калган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары урандын алдынан күбөтпөй бир кишини тирүү алып чыгышкан, ал эми экөөнүн сөөгүн табылган. 4-сү болсо түнкү саат 11:30 табылды. Кең кырчы басып калган 4 киши кароосуз калган көмүр шахтасында өз алдынча көмүр казып жүргөнү аныкталды. Алеппода үзгүлтүккө учураган эвакуация жандана элек. Маалымат агенттеринин кабарлашынча жай тургундарды жана куралын таштаган козголоңчуларды Алепподон алып чыгуу улана элек. Сирия армиясы жума күнү кечин эвакуацияны токтотуп, мунун себебин оппозициялык күчтөр жерларды тартып бараткан автоколонаны актыклаганы үчүн деп түшүндүрдү. Кызыл Чырым коомунун маалыматы боюнча учурда Алепподо 10,000 деген кишилер эвакуацияны күтүп турушат. Маймак айылына Тегарадагы чектеш айыл макамы берилет. Бул тууралуу Кара Бура районунун акими Баратбек Сыдыкназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында айылга макам берүү зарылчылыгы тургундардын ичинде казак жарандыгын алгандар көбөйүп жатканына байланыштуу чыгууда. Айылдагы 200 чукул түтүндүн 100 чамалуусу казак атуулдугун алган. Айылдыктардын казак атуулдугун алуусуна жумушсуздук себеп. 16 декабрда Маймак анклав болуу коркунучундабы деген темада тегерек үстөл өтүп, жергиликтүү эл мамлекеттен, бийликтен колдоо сурашты. Жыйынга Маймак айылынын тургундарынан тышкары мамлекеттик чегара кызматынын чегараларды делимитация демаркациялоо бөлүмүнүн өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаттары катышты. Маймак айылында жашагандар жумушсуздуктун айынан казак жарандыгын алып Казакстанга өтүп иштөөгө мажбур болуп жатканы тууралуу Азаттык буга чейинда жазып чыккан эле. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди, силкинүүнүн күчү 5 баллды түздү. Бул тууралуу сейсмологиялык институтка таянып өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Ага ылайык жер титирөө саат 11:25 ченде Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон райондорунда, Жалал Абад жана Көк Жаңгак шаарларында байкалган. Алдын ала маалыматтар боюнча силкинүүдөн жапа чеккендер жок. Жер титирөөнүн күчү Ош облусунун айрым райондорунда, Ош шаарында да байкалганы кабарланды. Казакстанда социалдык тармактар ачыла баштады. Казакстандык маалымат агенттиктеринин билдиришинче аймактагы Касел байланыш операторы бардык социалдык тармактар ачылып, бардыгы иштеп жатканын маалымдаган. 16 декабрда Казакстанда Facebook, Instagram, ВКонтакте, Google Plus, Twitter жана YouTube сайттары ачылбай жатканына нааразылыктар айтылган эле. Байланыш операторлору мындай үзгүлтүккө учурууну техникалык себептер менен байланыштырган. 16 декабрда Казакстанда көз карансыздык күнү майрамдалды жана ошондой эле Жаңы Өзөн кыргынынын 5 жылдыгы белгиленген. Жер үй алтын кени келерки жылы ишке кирет. Буга байланыштуу аталган алтын кенде кен казуу комплексинин курулушуна даярдыктар жүрүүдө. Бул тууралуу өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев президент Алмазбек Атамбаевке маалымдады. Дүйшөнбек Зилалиев мындан тышкары да ири кендердин иши, жылуулук сезонунун жүрүшү, калкты электр энергиясы жана жылуулук менен туруктуу камсыздоо жөнүндө да маалымат берди. Президент Алмазбек Атамбаев өз кезегинде кен казуунун ачыктыгын жогорулатууну, тармактагы коррупцияны азайтууга мамлекет тарабынан көзөмөлдү күчөтүүнү жана жаратылыш байлыктарын өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланууну тапшырды, деп маалымдайт президенттин аппараты.
рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык Чекит моби тиркемесинен да таба аласыздар.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угууну өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Урматтуу агармандар, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, жаштардын түрдүү агымдарга кирип кеткендиги жөнүндө көп айтылып келет. Студенттердин арасында саясий исламдын азгырыгына чалдыккандар, экстремисттик маанайды жактыргандар арбын деген да божомолдор аз эмес. Бирок ушул мезгилге чейин жаштардын, анын ичинде жогорку окуу жайлардын студенттеринин радикалдашуусу жөнүндө жеткиликтүү изилдөөлөр жасалган эмес. Бүгүн Азаттык радиосунун Биз жана дин берүүсүндө микрофон студенттердин өздөрүнө сунулмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев студенттердин динге болгон мамилеси тууралуу Кыргыз улуттук университетинин студенти Мавлянбек уулу Тилек жана Кыргыз юридикалык академиясынын студенти Анварбеков Болотбек менен маектешет.
Болот, сенин байкооң боюнча азыркы учурда силердин окуу жайда болобу, негизи эле студенттердин арасында динчилдешүү кандай деңгээлде? Динчилдешүү өсүүдөбү?
Азыркы убакта динди түшүнбөгөндөр бар, түшүнгөндөр бар, түшүнгүсү келбегендер бар да. Бирок менин байкоомо караганда азыр жаштар динге баягы диндешүү глобализациясын баштап келет десем жаңылышпайм.
Былтыркыга караганда же болбосо мурда жылдарга караганда динчилдешүү өстүбү?
Өзүмдүн жеке оюм боюнча,
байкоом боюнча
бир асастан болсо дагы өсүп келет деп ойлойм.
Тилек, сенин досторуңдун арасында же болбосо группалаштарыңдын арасында динчилдешүү өсүүдөбү?
Былтыркыдан байкаганыман болсо, мен өзүмдүн группалаштарыман үчөө болчу, намаз окуп, беш маал намаз окуп ушинтип жүргөндөрүн, бул жылы болсо бешөө эле болду да.
Студенттердин арасында ошол күмөн жараткан агым жана жамааттардын окуу жайларда, өзгөчө ошо жогорку окуу жайларда таасири кандай? Мисалы силердин окуу жайда байкайсыңбы, мисалы ошол мамлекет тараптан, дин адамдары тарабынан коркунучтуу делген жамааттардын, агымдардын мүчөлөрү барбы силердин окуу жайда?
Биздин окуу жайда болсо андайды байкаган эмесмин, бирок мугалимдердин сөздөрү боюнча биздики болсо 2-3 жыл мурун Хизбут Тахриринин ичинен чыккан болсо 1-2 өкүлдөрү бар болчу. Азыркы маалда болсо андайларды байкоодо эмесмин, жок андай кишилер.
Болот, сен кандай дейсиң?
Биздин окуу жайда андай көрүнүш жок жана болбой эле койсун деген ишеничтемин.
Кыргызстанда жамаатташуу процесси аягына катуу кетип атпайбы? Мисалы таблиги жамааты бар, салафийлер бар, жана Туркиядан келген жамааттар бар, фетуллахчылар же болбосо сулайманчылар деген. Студенттердин арасында да ушундай жамаатташуу барбы?
Жеке өзүм көзүм менен андайды көргөн жокмун бүгүнкү күнгө чейин. Андай көргөн жокмун. Мен ошол намаз окуган адамдардын арасында жүргөндө деле мени же болбосо баардык эле бир жамаатты чакырып же өзүнүн өзүнө тарткан бир көрүнүштү көргөн жокмун.
Андай бир жамаатташуу жок студенттердин арасында?
Жок.
Тилек, сен кандай дейсиң? Силердин ошол окуу жайда белгилүү бир жамааттардын таасири барбы? Кандай жамааттар бар? Студенттер кайсыл кайсыл жамааттарга мүчө?
Ошол биздин өзү университеттен болсо менин тааныш өзүмдүн группалаштарым арасынан ошол жамааттар боюнча сөз кетсе, биз болсо бөлүнүү жок жамааттардан. Бул билим аз болгон үчүн биз жаш кезибизден болсо ар бир өзүнүн мечитине барат да айлана. Мен мечитине барганда азыр мен аны биринчи курста, туура айтсам экинчи курста эле билдим да.
Башка группалардагы же болбосо башка курстардагы студенттер жөнүндө кандай маалыматың бар? Алардагы, аларга кайсыл жамаатка мүчө, кайсыл жамаатка симпатиясы бар?
Мен чын айтсам ушул башка группалардан өйдөрү группалардагылар балдар менен тааныш болгонумдуктан да алардыкы болсо андай жерлерин укпаймын да. Алар кайсы жамаатта экен депчи. Ушу буга чейинки эле айтып кеткенде эле алар нейтральдык да.
Мугалимдердин уруксаты деле жок. Жөн эле келип алып студенттердин арасында баягы эс алууга чыкканда, сыртта жүргөндө студенттер менен иштеген ошондой кишилерди учурата алдыңбы ушуга чейин? Динди үгүттөп, динге чакырып келгендер?
Жок, андай бир жолда болгон эмес.
Болот, сенчи?
Биздин окуу жайда андай көрүнүш болгон эмес. Анын үстүнө өзүңөр билсеңер керек, биздин окуу жайыбыз, биздин Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын окуу жайы чочун адам биздин окуу жайга кире албайт, ичине кирип өз ишин жүргүзө албайт.
Өзүңөрдүн араңардагы, өзүңөр менен чогуу оккандар кандайдыр бир үгүт насаат иштерин жүргүзүшөбү?
Жок, андай жүргүзүшпөйт, мен көргөн жокмун. Биздин окуу жайда окуган, намаз окуган адам балдар, студенттер өзүнүн намазын окуп, окуусун улантып жүрө берет. Ал эми мондай деле бир чогулушта чакыруу болгон эмес.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз жаштардын арасында, өзгөчө студенттердин арасында динчилдешүү кандай деңгээлде, кандай жамааттар же болбосо идеологиялар жаштар арасында таасирдүү болууда деген суроону талкуулап жатабыз. Берүүбүздүн конокторум менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз улуттук университетинин 2-курсунун студенти Мавлянбек уулу Тилек, ошондой эле Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 4-курсунун студенти Анварбеков Болотбек менен маектешип жатабыз. Берүүнү мен Мамлекетбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми дагы бир актуалдуу маселе бар. Негизи эле студенттер мамлекеттин светтүүлүгүнө кандай карайт? Светтик мамлекет дегенди кандай деп түшүнүшөт? Светтик мамлекетти каалашабы? Кандай карашат ушул маселеге?
Светтик мамлекет бул дин мамлекетин ажыраган деп түшүнөт көп адам эле. Бирок ошол эле учурда ар бир адам өзүнүн диний амалын ишке ашырганга мамлекет мындай тоскоол болбош керек деп мен ойлойм да. Эгерде мыйзамга каршы келбей турган болсо. Өзүнүн намазын окуп жүрө берсин, мисалы өзүнүн баягы жакшылык иштерин окуп жүрө берсин. Эгерде ошол мамлекетке зыян бербей турган болсо, бул туура деп ойлойм да.
А студенттер кандай карайт? Сенин группалаштарың, досторуң?
Светтик мамлекетке чынын айтсам, билбейм.
Билбейсиң ал жөнүндө пикирин, э? Макул.
Көптөгөн маселе болот да, биздики эме студенттердин арасындачы. Ушу болсо намаз окуган жерге жай таба албайт да. Өзүмдүн группалаштарым болсо чыгып, башка жактан намазканан таап эметишет. Анан өзү болсо ушу университеттен болсо биз эме арыз жазайын деп жатканбыз. Ушу болсо намазкана бөлүп берсин деп бизге. Анан ушул жума күнү болсо биздики болсо сабактардан же кандай же бошотсобу, ушу жума намаз боло турган малды болсо бошотуп берсе ошол малга жакшы болмок депчи.
Сабактар жылдырса мисалы,
э? Ошол сабактарды жылдырып,
мугалимдер кандай карайт бул маселеге?
Талар болсо өздөрү дагы айтат, арыз жазгыла деп. Биз болсо ошо аракеттенгенбиз, арыз жазып көргөнбүз. Өзү ушул болсо убакытты бошотуп берсин, бир бөлмө берсе ошол жерге болсо намаз окуганга деп сураштырып атканбыз. Анан өзү болсо азыр ректорго жазайын деп жатканбыз да, ошол пландарда болуп атат.
А бул нерсеге каршы чыккандар да барбы? Мисалы, муну каалабайбыз деген мугалимдер барбы?
Жок. Жок, кандай мугалимдер жок.
Молдолорго, мечит имамдарына кандай карайт студенттер? Болот.
Молдолорго, мечит имамдарга биздин дин башкаруу менен бекитилген молдолорго албетте түз эле карайт деп ойлойм. Ал эми расмий катталган мечиттерге барып, ошол жерлерге молдолорго барып, өзүнүн маселесин сурап, ошол жерден бир илим алып, ишин жүргүзсө бул туура эле деп ойлойм. Ал эми жанагындай үйлөргө чогулуп алып, өзү чогулуп алып, анан ошол жерден анан башка бир агымга кетип, анан ары бул туура эмес ишке кеткен, бул албетте туура эмес.
А үйлөргө чогулгандар барбы силерде?
Бизде андай жок.
Уктуңбу?
Уккам, бирок маани берген эмесмин. Анткени бул үй дегендейин эле уже дин, үй деген деп уккандан кийин эле уже эки нерсе бир эми бир казанга баягы батпагандыгынын себеби деп ойлойм да.
Окуу жайдын сыртында студенттер чогулуп, жыйын өткөрүп, ошондой дин менен алек болгон учурлары барбы? Тилек.
Жети бала болуп ошо мечитке барып жүрөсө, башка группалардан эки баланы эле эме тааныймын да, биз менен кошо мечитке баргандарчы. А калгандар болсо жанагындай эле пассивдик жактан жүрүшөт.
Студенттердин арасында диний аалымдардын, таанымал диний кызматкерлердин авторитети кандай? Таанышабы, сыйлашабы?
Ооба, таанышат. Биз баарыбыз тааныйбыз. Ушу биздин группадагыларды айтып кетсем, жекелеп баарыбыз тааныйбыз. Анан сабактардан да болсо көп сүйлөшөбүз, маектешебиз. Ушу боюнча жакшы тааныйбыз. Ислам жактан болсо окумуштуулардын авторитетин билесиз.
Болот. Динчил болуу студенттин билим деңгээлине, билим алуусуна таасир тийгизеби? Же болбосо айырмасы жокпу? Сабакты жакшы билишеби? Же болбосо динге киргенден кийин, динге берилгенден кийин сабактан алыстап кетишеби деген маселе.
Менин байкоом боюнча өзүмдүн окуу жайымда динден алыс адамдар эмнегедир сабакка жакшы берилген да.
Динден алыс адамдар?
Алыс адамдар.
Дин түрткү болбойбу? Мисалы үчүн сабакты жакшы окуганга бир мотивация болбойбу?
Өзүмдүн байкоом боюнча айтсам, биздики болсо андан айырмасы жок.
Мотивация албетте болот. Адам өзүн издеп, ошол эле динин карманып адам өзүн изденсе, бул абдан чоң мотивация болот. Бирок ошону түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар да. Маселе ошондо жатат.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстанда студенттердин жашоосундагы диндин ролу тууралуу маек болду. Кыргыз улуттук университетинин студенти Мавлянбек уулу Тилек жана Кыргыз юридикалык академиясынын студенти Анварбеков Болотбек, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Бир нече секундтардан кийин журтташтар түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркиянын Кайсери шаарында жардыруудан 13 киши набыт кетти, кеминде 48 киши жаракат алды. Уранды алдында калган 4-кү киши куткарылды. Таш көмүрдө көмүрдү кол менен казып жатып, уранды басып калган 4 жаранын акыркысын куткаруучулар түндө саат 11:30 чамасында таап чыгышты. Өзбекстанда кармалып турган кыргызстандык 2 жаран кайтарылды, экөөнүн тең саламаттыгы жакшы экени маалым болду. Алеппода үзгүлтүккө учурган эвакуация жандана электиги маалымдалууда. Аймакка чек арадагы чектеш айыл макамы берилет. Бул тууралуу Кара Бура районунун акими Баратбек Сыдыкназаров Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Жалал Абадда бүгүн эртең менен 11:30 чамасында Сузак, Базар Коргон райондорунда жана Көк Жаңгак шаарларында жер титирөө байкалды. Турубузда эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Чолпон Абдрахманова Москвадагы жогорку экономикалык мектепте магистратурада окуп жатат. Ал бизнес жана менеджмент факультетинде стратегиялык маркетинг боюнча билим алууда. Чолпон Азаттык радиосуна бул окуу жайга кантип тапшырганын жана окуу системасы тууралуу айтып бермекчи. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешет.
Чолпон, сиз студент кезиңизде эле билим алууну чет жакта улантууну көздөп, ошол бир нече жылдан бери абдан аракет кылып келгенсиз. Бул тууралуу Азаттык Плюс теле берүүсүндө дагы айткан элеңиз. Анан ушул Москвадагы жогорку экономикалык мектебин тандооңузга эмне түрткү болду?
Университетке окуп келгенден дагы чекерден билим алсам же азыр топтоп келсем дегендей кыялдарым бар болчу. Анан кийин быйыл окууну бүтүп атканда билимимди тереңдетүү керек экенин түшүндүм. Анткени бишиктен алган билим мага мында анча жетпегендей сезилди да. Анткени бизде билим берүү системасында начарында толгундап калганы билинип турат да. Ошондуктан магистратурага тапшырууда билим берүү кандай берилет, студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, анан албетте бул эми билим берүү гранттык негизде болсо деп каалаган болчумун. Анан былтыр болсо жогорку экономикалык мектептен зимняя школасы болот, кышкы мектеп. Ошол кышкы мектепке келип университет менен таанышкандан кийин мага абдан жакты. Ошондуктан тапшырууну кааладым да.
Окуунун жарым жылы дээрлик аяктап калды, жакында экзамендер башталат экен. Азыр алып жаткан билимиңиз сизди канааттандырып жатабы?
Чындыгында билим абдан мындай кызыктуу жана бир толу кыйын берилет экен. Анткени менин студенттерим, менин группалаштарым башка, мисалы үчүн ушу жогорку экономикалык мектептин бакалавр программасын бүткөндөр же МГУнун РУДНдин программасын бүткөн абдан күчтүү студенттер. Анан ошондуктан дагы окуу бир толу эле кыйын экенин билинип турат. Мисалы үчүн милдеттүү түрдө берилген, милдеттүү түрдө окуп алып турган сабактар дагы бар жана өзүм каалап окуган сабактар дагы бар да. Милдеттүү түрдө сабактар орус тилинде берилет, эми каалап тандаган сабактардын арасынан 2 сабагым англис тилинде. Мындан тышкары жогорку экономикалык мектепте мисалы үчүн 25 жакын магистрдик программа бар. Бул программанын баардыгы толук түрдө англис тилинде жүргүзүлөт да.
Буга чейин Кыргызстандагы президенттин алдындагы башкаруу академиясында билим алдыңыз эле, анан азыр ушул Бишкектеги жогорку окуу жайлары менен азыркы билим алып жаткан жогорку экономикалык мектебин салыштырып жатасызбы? Айырмачылыктар чоң эле экен?
Ооба, абдан айырмачылыктар, чоң айырмалар бар. Биздин билим берүү системабыз абдан эскирип, өзүнүн натыйжалуулугун жоготуп баратканын ушул жака келип мындай сездим да. Абдан эми бизде мисалы үчүн кээде мугалимдер тараптан дагы, окуучулар тараптан дагы ответственность жок да. Анткени балким мугалимдер кээ бир учурда сабакка келбей деле коюшу мүмкүн, же болбосо берилген ошолор берген информацияны интернеттен эле карап окуп алса болот да. Андан көрө ошон үчүн дагы окуучулар балким студенттер окууга келбей эле андан көрө иштеп анан сессия учурунда эле келип тапшырып коебуз дегендей мындай мамиле кылышат да. Ал эми бул жакта болсо мисалы үчүн баар сабактарын ар бир сабак баалар бөлүнгөн да. Мисалы үчүн экзаменде алынган сабак бул ошол бүт алган сабагынан 20% түшөт. Ошондуктан бүт семестр учурунда семестрдин учурунда абдан жакшы окуш керек да. Ойлоп аткам башында мындай баары бир биз СНГде окуп жаткандан кийин балким билим берүү системасында анчалык чоң айырма болбосо керек, ошон үчүн кыйналбайт деле болушум керек депчи. Бирок бул жака келип окуп атканда сезип атам, бизде чындыгында Кыргызстанда мамлекеттик окуу жайларда окуу системасы начарлап кеткенин, ошондуктан бизде мындай чоң айырма бар экенин сездим.
Группалаштарың тууралуу айтып берсең, негизи бул окуу жайда кыргыздар көппү?
группаластарымдын көбүнчөсү КМШ өлкөлөрүнө, анткени жогорку экономикалык мектеп КМШ өлкөлөрүнүн студенттерине гранттык бөлүмдөрдөн көп орун берет да, ошондуктан да СНГден келген окуучулар көп. Ал эми чет мамлекеттерден дагы, алыскы жакынкы чет мамлекеттерден келген да студенттер бар. Ал эми кыргыздардын саны бир 100 жакын болсо керек, анткени көбүнчөсү бакалаврда окуган, бакалавр программасында окуган кыргызстандык студенттер. Булар көбүнчө Бишкектеги орус мектептерден 11 класс бүткөн окуучулар көп тапшырышат экен менин байкашымча. Анан магистратурада да окуган кыргызстандык студенттер бар.
Окуудан тышкары эс алууга убакыт болуп жатабы? Эмне менен алектенесиң?
Биринчи келгенде эс алууга көп эле убакыт болгон жок, анткени билим жана жаңы шаарга көнүү, жаңы адамдарга көнүү, негизги жатаканада жашоо абдан бир жаңы нерсе болду, ошондуктан көнүп билгенге чейин убакыт эле болгон жок, анткени келер билгенден кийин сразу көп тапшырма берип, көп маалымат бергендиктен окууга көп убактым кетип атты. Анан бирок тышкары шаарды кыдырып, музейлерге барып, ушинтип жаңы шаарды көрүп атам, изилдеп жатам да, өзүм негизи жагып атат. Абдан ошо эле Москванын өзүнүн ритми бар, бул абдан тез башат, бүт баары тез ритмде жашоого жаңыдан
эми жалпы эле ошо сендей болуп чет жерде билим алсам, билимимди улантсам, билим алуумду деген студенттерге, окуучуларга кандай кеңеш берет элең? Эмнеден баштоосу керек, эмнеге көңүл бурушу керек?
Азыр чынымен чет жерге караганда жеңилирээк болуп калды, анткени көп программалар бар да, мисалы үчүн эл аралык программалар, жолдошлор, мамлекеттин өзүнүн правительственный программалары бар, ошолор аркылуу өтсө болот да, ошо бакалавр программасын тапшыруу же магистратура тапшырууга да болот. Бул үчүн албетте биринчи келгенде англис тилин жакшы билиш керек, анткени баардык программаларды ошо издөөдө, тапшырууда дагы англис тили чоң роль ойнойт да. Керек болсо мисалы үчүн высшая школа экономика тапшырып жатканда мен интервью учурунда англис тилинде тилкени сураган да, анткени бизде балким кээ бир программаны мисалы үчүн англис тилинде үйрөтүлөт, ошондуктан биринчи кезекте англис тилин жакшы биле алыш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо эл аралык TOEFL же IBT же IELTS тесттерин тапшырып, ошонун результаттары болсо да жакшы болот да. Ал эми экинчиден болсо бул албетте университетте окуп жатканда, мектепте окуп жатканда активдүү болуп, ар кандай конференцияларга, балким программаларга тапшырып, өзүнүн потенциалын реализовать этип ойлойм. Анткени мисалы үчүн тандап алуу комиссиясы үчүн ошол окуучу кандай окуган, ошол тууралуу көп сурайт да, анткени буга чейин кылган, жасаган иштери маанилүү болот да, ошолорду карап туруп анан кийин жыйынтык чыгарат. Эми үчүнчүдөн болсо албетте улам ар бир программага тапшырыш керек, эгер болбой калсам да үмүттү үзбөй, улам тапшыра беришет, анткени ар бир тапшырган сайын өзүнүн тажрыйба топтоп, кайсыл жагымдан кандай кылса болот экен, кандай эмнеге кантип жазыш керек экен, мотивационный письмо мисалы үчүн кантип тапшырыш керек экенин өзүм окуучу билип, өзүм тажрыйба топтоп алат.
Москвадагы жогорку экономикалык мектепте окуп жаткан Чолпон Абдрахманова Азаттык радиосуна маек курду, аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева сүйлөштү. Уктуруубузду улантабыз. Ошто жер талашкан эки ишкердин талашы 9 жылда 2 жолу жогорку сотто каралды. Эч бир соттун өкүмүн тааныбаган ишкерлер жергиликтүү укук коргоо органдарынын анык башоосуна айланды. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мотор боюнча же болбосо автопокраска дагы шошогон ушул текшерүүс ачып, ушул жерде ушул колдон келсе мына айыл чарба техникаларын алып, ушул айыл чарба иштерине дагы бир ушундай бир текшерүү полный ушул бир техника боюнча өзүм билимим ушул техник механик, анан финансистмин да, ушу эки дипломум бар. Ушул билимимди ушул жумшайын дедим эле, ушу колума келген билимимди, иш тажрыйбамды ушул жерге жумшап.
Бунжарандын аты жөнү Нурмат Шакиров. Ал 2006 жылы Ош Алай жолунун боюнан 10 жылга ижарага алган жеринин айынан 2 жолу жогорку сотко чейин барып келген. Ал ижарага алган жердин талашы менен Карасуу райондук жана Ош облустук укук коргоо органдарындагы бардык чиновниктер менен тааныш бүткөн. Бирде өзүнө, бирде башка тарапка болгон соттук чечимдерден көңүлү калып отурат.
Мына бул соттор, мен бул жакта жүрөм, өзү каалагандай чечимди чыгарып, бири бекитип салат, бири почтадан жөнөтүп берет. Мен ушунчалык ушул укук коргоо органдарына нааразымын. Мен Карасуу райондук милициясын, прокуратурасын эсемибизден айтпай эле коеюн. Түздөн түз менин дооматым Ош облустук СМБга. Экинчи Карасуу райондук экотек инспекцияга, үчүнчү Ош облустук УУДга, төртүнчү Ош облустук прокуратурасына мен түздөн түз нааразымын. Менин эч бир бир менин бир мыйзам чегинде бир менин арызымды караушулар канатанга жооп бербеди. Только дежурный ответ.
Деген менен ушул эле Нурмат Шакиров эле отурган жерде Абдыкерим Пулатов аттуу дагы бир ишкер талаш жүрөт. Анын айтымында Шакиров өзүнө берилген жерди башкаларга сатып жиберип, эми башка жерге ээ чыгып жатыптыр.
Бул мына частин мурда калган частин бирөөгө сатып жүрөт да бул жака көчүп алып. Вот в чем дело. 2006 жыл могу жерди берген ага. Ал кийин бул жерди сатып жүрүп турбайга көчүп алып атат. Биринчи апкесин бирөөнө кийгизип коет. Мен то, что мен сүйлөгөнүм жомогум, это ерунда. Бунун жомогу ерунда.
Бул арада Ош Алай жолунун боюндагы 10 сотукка жетпеген жерди талашкан эки ишкерден аймактагы укук коргоо органдары бүт чарчашканын билдиришти. Алардын маалымдашынча бири унаа оңдоочу, бири май куюучу жаячууну каалаган ишкерлер карама каршы арыздары менен жергиликтүү көзөмөл органдарынын шайын кетиришкен. Учурда тараптар кезектеги соттук отурумга даярданышууда. Талаш жерге ээлик кылган Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Арстанбек Жолдошев талашка сот гана чекит коет дейт.
Картаны деп бизге архивден алып келсеңиз көрсөтүп бересиң, туура мынал жер экен, ии жок мынал жер экен депчи карта аркылуу. Өздөрү менен өздөр бизге налог түшкөнүбүзгө сүйүнөбүз биз. Элдерибиз иш менен камсыз болуп атканда сүйүнөбүз ошол. Биз уже өкмөт деңгээлде биз только көрсөтүп гана бере алабыз ушул маалдагыны. Ал жагыны мыйзам ченем эми сот чечип берет.
Ишкерлердин көзүн кызарткан жери аянтчасы Ош Алай Чоң Алай Эркештам жолунун боюнда жайгашкан. Ал жерлердин баасы күн өткөн сайын асмандап баратат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми кезекти басма сөз баянына берсек, кесиптешим Лаза Жаныбек кызы орус тилиндеги басылмаларга сереп салмакчы.
Орусия пресса. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия пресса.
Ведомости басылмасы Казакстанда Назарбаев бийлик менен бөлүшүүнү ойлонгонун жазып чыкты. Макалада Казак президенти эгемендүүлүктүн 25 жылдык мааракесинде мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бийлик бутактарынын жоопкерчилигин күчөтүү керектигин белгилегени айтылат. Бул үчүн Нурсултан Назарбаев өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртүп, президенттик бийликти бөлүштүрүүнү сунуштаган. Ыйгарым укуктарды президент, өкмөт жана парламенттин ортосунда бөлүштүрүүгө убакыт жетти. Атайын комиссия түзүлүп, тийиштүү жаңы мыйзамдарды, керек болсо, конституцияны дагы өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизиш керек деген Назарбаев өз сөзүндө. Ошол эле маалда Казакстан президенттик өлкө боюнча кала берет деп баса белгилеген эл башчы.
Орусия прессасы.
Аргументы недели басылмасы эми Орусиядан Түркмөнстандагы акча сурай баштады деп жазат. Макалада Түркмөнстандын мамлекеттик бюджети чоң кара туңгуюк сыяктуу сүрөттөлүп, Гурбангулу Бердимухамедов ноябрда Кремлден 2 миллиард доллар сурап келгени баяндалат. Ушул тапта Владимир Путин Түркмөнстанга сапарга даярданып жатканы айтылат. Бердимухамедов Газпром үчүн Түркмөн газын оңтойлуу баада сатууга жана өлкөдө орус аскерий базасын жайгаштырууга макул болгондо гана Кремль аны каржылашы мүмкүн деп билдирет басылма. Орусиялык басылмалар Түркмөнстанда президенттик шайлоого ат салышы башталганы, Демократтар партиясынан Бердимухамедов көрсөтүлгөнүн дагы жазышкан.
Орусия прессасы.
Розбалт Орусия жөнөкөйлөштүрүлгөн жарандык берүүнү узартканын баяндайт. Советтер Союзунун паспорту менен Орусияга 2002 жылга чейин келгендерге эми орус жарандыгы жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен берилмекчи. Орус жарандыгын алуучулар орус тилден тест тапшырып, өздөрүнүн каржы булагын көрсөтүшү керек болот. Ошондой эле алар башка өлкөнүн жарандыгына турбашы керек. Мурунку Советтер Союзунун адамдарына жарандык берүүнү улантууну президент Владимир Путин декабрдын башында өзү буйруган. Лента.ру буга чейин жөнөкөйлөштүрүлгөн жарандыкты 70 миңдей адам алганын кошумчалайт.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Өзбекстандын текстилине Европага жол ачылганын кабарлайт. Европа парламенти Өзбекстан менен текстил тармагында кызматташуу келишимин кабыл алган. Ташкент билдиргендей, келишим боюнча өзбек текстили Европа өлкөлөрүнө төмөн бажы салыктары менен өткөрүлөт. Агенттик Өзбекстан биринчи жарым жылдыкта пахтаны иштетүүнү 55% чейин көтөргөнүн кошумчалайт. Ошондой эле Өзбекстан келерки 3 жылдын ичинде жалпы 1 миллиард долларды түзгөн 70 долбоорду ишке ашырып, текстил тармагын көтөрмөкчү. Азыр өлкөдө текстил тармагына 2 миллиард доллар инвестиция тартылып, 200 долбоор иштеп жатканы айтылат. Өзбек текстили 50 ашык өлкөгө экспортолот.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Жаныбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Басма сөзгө баян менен бүгүнкү кечки эфирибиздин жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Бишкектеги студиядан Азаттык радиосунун эфирмен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үндүрөшсөрү Канат Кармышаков болду. Кайрадан угушканча баарыңыздарга амандык тилеймин. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө ишенбе, 17-декабрь, Азаттыгын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кош келиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта депутат Чолпон Жакыпова референдумга каршы чыгып, 1-январдан тарта мандатын тапшырып бермей болду.
Ал парламентте таасир берип, парламенттин чечимдеринин сапасы жакшы болушунан калмышып келе жаткан.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар.
Башка талапкерлер көрсөтүлгөнүнө карабастан, алардын жеңүүчү аталбай турганын түркмөн эли билет. Буга чейинки шайлоолор көрсөткөндөй, президенттин атаандаштарын эч ким да билбейт. Бердимухамедов көзү тирүү турса шайлоого катыша берет.
Алдыдагы жарым сааттын мазмуну мына ушундай, биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Түркиянын Кайсери шаарында жадыруудан 13 киши алып болду. Кеминде 48 киши жаракат алды. Террордук чардыроо Эрдиэс университетинин жанындагы аялдамада болду. Анда бир автобус жана көптөгөн жүргүнчүлөр болгон. Жарылган автобустун ичинде аскер кызматкерлери болгону айтылууда. Эрдиэс университетинде 45 кыргызстандык студент билим алат, бир мугалим доцент эмгектенет. Түркиядагы биздин элчиликтин маалыматы боюнча жабыркаган кыргызстандыктар жок. Уранды алдында калган 4-нчү киши куткарылды. Таш көмүрдө көмүрдү кол менен казып жатып, уранды басып калган 4 жаранын акыркысын куткаруучулар түнкү саат 11:30 чамасында таап чыгышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдылдар министрлигинен маалыматка Селмира Шерипова азаттыкка билдирди.
Кечээ 23:14 жер астында калып калган 4 шахтёрдун эң акыркысы 4-нчүсү куткаруучулар тарабынан куткарылып табылган. Дароо Таш көмүр шаардык ооруканасына жеткирилген. Абалы канааттандырылык.
16-декабрь күнү саат күндүзгү 12:05 өткөн чамасында таш көмүрдө көмүр казып жаткан 4 кишини уранды басып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары урандын алдынан бир кишини тирүү алып чыгышкан, ал эми экөөнүн сөөгү табылган. Кийин кырдышып басып калган 4 киши кароосуз калган көмүр шахтасында өз алдынча көмүр казып жүргөн. Өзбекстанда кармалып турган 2 жаран кайтарылды. Экөөнүн тең саламаттыгы жакшы. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча 3-чү жаранда жакынкы күндөрдө кайтарыларын өзбек тарап билдирүүдө. Бул үчүн анын тек жайын тастаган документтери талап кылынат. 11-декабрда автоунаада бараткан 3 кыргызстандык жаранды Өзбекстандын чек арачылары кармашкан. Кыргызстандыктар туманан улам жолдон адашып кетишкенин билдиришкен. Ошондон бери алар Өзбекстандын Наманган облусундагы Чус райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турушкан. Кыргызстандык жарандардын кармалганына байланыштуу мамлекеттик чек ара кызматы өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн эле. Алеппода өзгүлтүккө учураган эвакуация жандана элек. Маалымат агенттеринин кабарлашынча жай тургундарды жана куралын таштаган козголоңчуларды Алепподон алып чыгуу уланай элек. Сирия армиясы жума күнүн кечинде эвакуацияны токтотуп, мунун себебин оппозициялык күчтөр жарадарларды тартып бараткан автоколоннаны аткылаганы үчүн деп түшүндүрдү. Кызыл чырым коомунун маалыматы боюнча учурда Алеппода 10,000 кишилер эвакуацияны күтүп турушат. Ошол эле учурда орусиялык аскерлер козголоңчуларды эвакуациялоо аяктаганын маалымдоодо. Орусиялык элдеши борбордун эсебинде акыркы 2 суткада 9,000 ашуун киши коопсуз жайларга чыгарылган. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Силкинүүнүн күчү 5 баллды түздү. Бул тууралуу сейсмологиялык институтка таянып өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Акылайык, жер титиреүү 17-декабрь күнү саат 11:25 Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон райондорунда, Жалал Абад жана Көк Жаңгак шаарларында байкалган. Алдын ала маалыматтар боюнча силкинүүдөн жапа чеккендер жок. Жер титиреүүнүн күчү Ош облусунун айрым райондорунда, Ош шаарында да байкалганы кабарланууда. Референдум жана шайлоонун жыйынтыгы талкууга алынат. Талкууну конституциялык кеңешме үчүн кыймыл уюштурууда. Анда 11-декабрда болуп өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун жыйынтыктары тууралуу сөз болот. Бул тууралуу аталган кыймылдын мүчөсү Равшан Жээнбеков азаттыкка билдирди.
Максатыбыз референдумдун добуш берүүсүн, жергиликтүү кеңештерге добуш берүүнү анализдеп, анын кемчиликтерин жана кандайдыр бир жеткиликтүү жакшы жактары болсо, жакшы жактарын дагы айтып, кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу максатыбыз.
19 декабрда боло турган жыйынга жарандык кооп бийлик саясий партиялардын өкүлдөрү да чакырылган. Казакстанда социалдык тармактар кайрадан ачыла баштады. Казакстандык маалымат агенттиктеринин билдиришинче аймактагы КСЛ байланыш оператору баары жакшы иштеп жатканын, бардык социалдык тармактар ачылып жатканын билдирди. 16 декабрда Казакстанда Facebook, Instagram, ВКонтакте, Google Plus, Twitter жана YouTube сайттары ачылбай жатканына нааразылыктар айтылган. Байланыш операторлору мындай өзгөртүүгө учурууну техникалык себептер менен байланыштырган болчу. 16 декабрда Казакстанда көз карандысыздык күнү майрамдалды жана ошондой эле жаңы өзөн кыргынынын 5 жылдыгы да белгиленген болчу.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ошондой эле Азаттык радиосунун эфиринен жаңырып жаткан баардык макала баяндарды дагы бул сайттан тапсаңыздар болот. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби тиркемебиз бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 18 декабрда мезгил-мезгил менен кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын табы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн -2-7, күндүз -0-5, Баткенде түнкүсүн -2-7, күндүз -0-5, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -0-5, күндүз -2-3°C, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз -2-3, Нарын дубанда түнкүсүн -16-21, күндүз -7-12°C нөлдөн төмөн болот. 18 декабрда Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаашы ыктымал, абанын табы түнкүсүн -2-14, күндүз -0-2°C нөлдөн төмөн болот. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык радиосу, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Чолпон Жакыпова 1-январдан тарта мандатын тапшырарын жарыялады. Депутат баш мыйзамды өзгөртүүгө ачык каршы чыккан саясатчылардын бири болгон жана референдум менен конституция өзгөрө турган болсо, парламенттен кетэрин мурда эле эскерткен эле. Социалдык тармактарда Жакыповадан мандат тапшырбоосун өтүнүп, ондогон адам ачык кайрылуу жөнөттү. Мунун алдында анын парламенттен кетишине байланыштуу чуулуу окуя катталган. Интернет Социал-демократтар фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдиева менен Евгения Строкова таандык делген Жакупованын кетишин табалаган мазмундагы сөздөр жазылган WhatsApp сүйлөшүүсүнүн сүрөтү жарыяланган эле. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Чолпон Жакупова депутаттык мандатын тапшыргандан кийин эмне менен алектенерин парламентке келгенге чейин киштерин улантар улантпасын айта элек. Бул темада сүйлөгөндөн чарчаганын айтып кетип жатканы тууралуу Назаттыкка кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты.
Я на эту тему уже не могу говорить. Все, я устала и хочу закрыть эту тему. Я уже все, что я могла сказать, кыздар, я уже сказала.
Жакупова боюнча Бирбол фракциясы жана анын лидери Алтынбек Сулайманов дагы үн катпай турат. Бул фракциянын депутаты Кубанычбек Жумалиев ич ара талкуулана электигин билдирди. Жакупова бул фракциядагы жалгыз аял депутат болчу.
Жок, андай боло элек бизде. Өзүн эле ээлениси андай боло элек бизде.
Анткени менен Жакупованын парламенттен кетип жатканына өкүнгөндөр көп. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев муну парламенттик демократия үчүн жоготуу деп баалады.
Чолпон Жакупова парламентарий катары өлкөгө, элге пайдасы көп тийет. Мыкты ишилген профессионал юрист гана эмес, активдүү позициясы бар гражданин. Ал парламентте таасир берип, парламенттин чечимдерин сапаты жакшы болушуна калың кошуп келе жаткан. Чолпон Жакупова президенттин жогорку кеңештеги депутаттардын көпчүлүгүнүн туура эмес кабыл алган чечимине нааразычылык билдирип кетип жатканы бир четинен арга кеткендеги аракет катары бааласак, экинчи четинен мен үчүн алардан өкүнүчтүү. Андай авторитеттүү профессионал парламентте керек эле Кыргызстан үчүн мындай чоң пайдалуу иштерди жасамак.
Социалдык тармактарда Чолпон Жакупованын мандатын тапшырбоосун өтүнгөн ачык кайрылуулар болгон. Коомдук ишмери Эдил Байсалов анын кетишин парламенттин аял депутаттарды ар кандай айла амалдар менен мөөнөттөн мурда кетирүү көрүнүшү менен байланыштырды. Коомчулуктун колдоосун алып келген депутаттын мындай кайрылууларга карабай кетип жатканын сынга дагы алды.
Бул Ара Мамытовадай же дагы 5-6 аял депутаттар мөөнөтүнөн эрте кетип калгандыгына эле окшошуп атат бул кишинин чегеттеричи. Эми элдин добушуна колдоосуна ээ болуп жогорку кеңешке барган депутат элдин кызыкчылыгын таламын талашып иштеши керек. Кетип калуу бул өтө оңой жана бул менин оюмча жигертирдикке барабар да. Канча миңдеген адамдар кайрылды. Чолпон Эдиновна, кетпеңиз, сизге керексиз. Элдин, коомчулуктун кызыкчылыгын таламын талаша турган жерде талашыңыз, сизди миддеткер кылабыз, сиздер сурамабыз дегенге карабастан чыгып кеткени мага жаккан жок.
Референдумдун алдында Чолпон Жакупованын кетишине байланыштуу чуулу окуя да катталган. Интернетке парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Эльвира Сурабалдиева менен Евгений Строкованын сүйлөшүүлөрү делген. Жакупованын кетерин табалап келекелеген мазмундагы сөздөр жазылган WhatsApp сүйлөшүүсүнүн сүрөтү жарыяланган эле. Сурабалдиева муну чагым деп атаган. Бул окуя парламенттеги аял депутаттардын тилектештиги тууралуу талкууда жараткан. Социал-демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Айнура Алтыбаева чуулу сүйлөшүү ошол аты аталган депутаттардын жеке иши деп атады. Аял депутаттардын азайышы кайсы бир мыйзам долбоорлорду кабыл алууга кедергисин тийгизэрин билдирди.
Жеке өзүн иш арадагы маселе, биз ага же киришип же бир комментарий бергенге бир этикага туура келбейт, некорректно деп эсептейм. Чолпон Эдиновна менимче өзү ушундай чечимге келген. Чолпон Эдиновна болобу, анда мурда биздин көптөгөн депутат айымдар, коллегаларым кетип атканда ичим ачышкан чындыгында. Анткени биз азбыз, мен өзүм башымдан өткөн, биз аз болсокчу биздин мыйзам долбоорубуз мындай өтүшү кыйыныраак болот да. Кайсы фракциядан болбо эле, кайсы бир партиядан болбо эле, любой депутат айым менен коллегам кетип атканда ичим ачышат чындыгында.
Кыргыз парламентинде каршылык иретинде мандатын эрте тапшырып кетип калган учурлар болгон. Мурдагы чакырылышта Ата мекен фракциясынын депутаты маркум Эркин Алымбеков өкмөттүн кумтөр боюнча чечимине нааразы болуп парламенттен кетип калган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Урматтуу угармандар, азыр ушул саатка алынган кабарлардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөк улатмакчы. Түркиянын Кайсери шаарында жардыруудан 13 киши наут болду, кеминде 48 киши жаракат алды. Уранды алдында калган 4-кү киши куткарылды. Таш көмүрдө көмүрдү кол менен казып жатып, уранды басып калган 4 жарандын акыркысын куткаруучулар түндө 23:30 чамасында таап чыгышты. Алеппада үзгүлтүккө учураган эвакуация жандана элек. Референдум жана шайлоонун жыйынтыгы талкууланат. Талкууну Конституциялык кеңешме үчүн кыймылы уюштурууда. Казакстанда социалдык тармактар ачыла баштады. Казакстандын маалымат агенттиктеринин билдиришинче аймактагы KCL байланыш оператору баары жакшы иштеп жатканын маалымдады. Жери алтын кени келерки жылы ишке кирет. Буга байланыштуу аталган алтын кен казуу комплексинин курулушуна даярдыктар жүрүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр кеп кезегин кесиптешим Кубат Касымбековго бермекчимин. Ал Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Алдыда Борбор Азия чөлкөмүндөгү бир апта ичинде болгон жаңылыктарды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Өзбек президенти ишке киришкенден кийин өкмөттө олуттуу өзгөрүүлөр болду.
Шавкат Мирзиёев очевидно хочет создать свою команду.
Казак президенти мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Австрия абагында киши колду болгону аныкталганы кабарланды. Түркмөн президенти шайлоого расмий аттанса, Тажикстанда Сирияга кеткен жыхачылардын көбү мекениндеги жакындары менен байланышпай калганы аныкталууда.
Кызым кырда ал кооптуу экенин, бул анын акыркы телефон чалуусу болуп калышы мүмкүндүгүн айткан.
Микрофондо Кубат Касымбеков, алды менен Өзбекстандан баштасак. Бул аптада Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев расмий түрдө ишке киришти. Ал ант берип жатып, колун Өзбек конституциясына жана Куранга койду. Ошол эле күнү Өзбек парламенти Абдулла Арипповду премьер-министрдикке бекитти. Көп өтпөй, Өзбек өкмөтүндө улуттук кадрдык дайындоолор болгону кабарланды. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Президент Шавкат Мирзиёев менен премьер-министр Абдулла Арипов кызматка расмий киришээри менен Өзбек өкмөтүндө өзгөрүүлөр болду. Өкмөттүн расмий сайтындагы маалыматка караганда, премьер-министрдин биринчи орун басарлыгында кезинде Өзбек темир жолун башкарып келген Ачылбай Раматов дайындалды. Финансы министрлигин экономика министринин орун басары болуп иштеген Батыр Ходжаев жетектеме болду. Бул эки кызматты Ислам Каримовдун мураскору болот деп айтылып келген Рустам Азимов ээлеп турган. Каримовго жакын бул саясатчы кайсы ишке дайындалары азырынча белгисиз. Өкмөттөгү айрым булактар Азимов премьер-министрдин кадыресе орун басары кызматын сактап калышы мүмкүндүгүн билдиришти. Мындан тышкары вице-премьер-министр Атхам Икрамов саламат сактоо министрлигинин башына келди. Ошондой эле Ташкент, Сырдарья облусунун акимдери да алмашты. Өкмөттүк порталда болсо министрлер кабинети тууралуу маалыматтар жаңыланары эскертилди. Өзбекстандагы бул кадрдык дайындоолордун өзгөчөлүгү эмнеде? Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Сироджидин Ислом Каримовдун учурунда иштен айдалып же кылмыш иши ачылгандар кайра кызматка келип жатканын айтып, буга Абдулла Ариповдун премьер-министр болушун мисал келтирди.
Шавкат Мирзиёев, очевидно, хочет создать свою команду, которая должна быть лояльной для него.
Шавкат Мирзиёев өзү иштеш алган жана өзүнө берилген команданы түзгүсү келип жатат. Ал премьер-министр катары 13 жыл иштеген. Анын тажрыйбасын эске алганда, ал өзү иштеш алган адистерди жакшы билсе керек. Деген менен жаңы дайындалган жетекчилердин көбү кезинде Каримов жумуштан айдап жиберген же кылмыш ишин ачкан же соттолгон эски саясатчылар болуп саналат. Бул командадан жаңы жүздөрдү көрө алган жокмун.
В этой команде я молодых, скажем, специалистов пока еще не видел.
Өзбек эли өлкөнү 27 жыл башкарган Ислам Каримов көз жумгандан кийин 4 декабрда биринчи жолу жаңы президентти шайлады. Анда 59 жаштагы Шавкат Мирзиёев добуштардын 88% ашыгын топтогон. Шайлоодон көп өтпөй Мирзиёев 27 өлкөгө виза режимин жойгон жарлыкка кол койду. Ошондой эле губернатор, мэрлерди түз шайлоону сунуш кылды. Бирок өзбек оппозициясынын бозгундагы өкүлдөрү жана укук коргоочулары өлкөдө олуттуу жылыштар болоорунан күмөн санап турушат.
Казакстан бул аптада эгемендигинин 25 жылдыгын белгиледи. Ошондой эле Францияда 3.5 жылдан бери түрмөдө кармалып турган казакстандык мурунку банкер жана оппозициячы Мухтар Аблязов бошотулду. Мындан тышкары казак президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев Австрия абагында киши колду болгону аныкталганы кабарланды. Буга чейин Алиев абакта өзүн асып алган деген корутунду чыккан болчу. Алиевдин өлүмү боюнча жаңы жагдайларга Айданбек Ахматулу токтолот.
Президент Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаеванын күйөөсү болгон Рахат Алиевдин сөөгү 2015-жылы февраль айында Австрия абагындагы камерасында асылган жерден табылган. Анда Алиев өзүн өзү асып алды деген бүтүм чыгарылган. Бирок германиялык суд медэксперт Бернд Бринкман сөөктү ачып көрүүдөгү маалыматтар ал өзүн өзү асып өлү деген бүтүм туура эмес болгонун аныктады деп 12 декабрда жарыялады. Алиевдин жесири жалдаган адвокаттар менен Венада маалымат жыйынын өткөргөн Бринкман алар тергөө ишин кайра жандантууга аракеттенип жатышканын билдирди. Бринкмандын айтымында Алиев буркинг деген ыкма менен өлтүрүлгөн. Андай ыкма менен өлтүрүүдө адамдын көкүрөгүн басып, демин чыгарбай өлтүрүшөт. Мындай ыкма менен өлтүрүүдө денеде күч колдонуп өлтүрүлгөнү боюнча эч кандай из калбайт. Казакстандын Австриядагы мурунку элчиси Рахат Алиев 2007 жылы Нурбанктын жетекчилерин өлтүрдү деп Казакстанда айыпталган. Бирок Алиев айыптоону саясий деп атап, ал өз кайнатасы Нурсултан Назарбаевди сынга ала баштагандан кийин айып коюлганын билдирген. Австрия бийлиги Рахат Алиевди Казакстанга өткөр берүүдөн баш тартып, 2011 жылы өзү иликтөө жүргүзө баштаган. Австрия прокуратурасы 2014 жылы ага айып койгон. Бирок Рахат Алиев соттук териштирүүлөргө катышууга үлгүрбөй калган. Аны менен кошо банкирлер өлүм боюнча айыпталган Казакстан КНБсынын кызматкерлери Алинур Мусаев жана Вадим Кашлякты Вена соту өткөн жылы актап абактан бошоткон болчу. Австрия бийлиги Рахат Алиевдин өзүн өзү өлтүрүүсү эч кандай версия менен четке кагылбайт деп ага байланыштуу ишти жыйып койгон. Бирок ошол кезде эле Алиевдин өлүмүндө башка бирөөнүн таасири болуш мүмкүндүгүн четке кагууга болбосун билдирген көз карансыз патолого анатомиялык экспертизанын бүтүмдөрү чыгарылган эле. Эми алар Бринкма тарабынан ырасталууда. Казакстандык саясаттануучу Амиржан Косанов Рахат Алиевдин өлүмүндөгү жаңы жагдайлар өлкөдөгү саясий жараяндарга таасирин тийгизет деп буларга токтолду.
Калай болгонда да президенттин үлкөн күйөө баласы болуп улуттук коопсуздук комитетинин башчыларынын бири болуп кезинде оппозицияга бизнеске жесин батырган ол кисинин ол киси тууралуу әңгіме Казакстанда толастаган жок. Керек болса оны қазірдің өзінде мына тек қана осы ақпарат емес басылымдарында жарияланған елдің ішінде де әртүрлі әңгімелер бар.
Касановтын пикиринде Рахат Алиевдин өлүмүндөгү жаңы жагдай Казакстандагы кландар аралык күрөштө колдонулушу ыктымал. Рахат Алиевдин киши колдуу болгондугу тууралуу маалыматка чейин эле Франция банкир Мухтар Аблязовду Орусияга өткөрүп берүүдөн баш тарткан чечим чыгарган. Мухтар Аблязов Казакстанда да айыпталып, аны экстрадициялоо аракетин жасап келген. Расмий Астанага жагымсыз бул эки маалыматтын удаа чыгышында Казакстанга каршы аракеттер болушу мүмкүнбү деген суроого саясаттануучу Амиржан Косанов мындай жообун берди.
Кеме батыстын өзүн бир шешим кабылдайтын орталык деп санау кыйын. Кез келген батыс мемлекетинде расмий бийлик бар, саясий бийлик бар, анын өзү ар түрлүү тармактары бар, президенти бар, парламенти бар, премьери бар, тәуелсиз сот жүйөсү бар. Сондуктан бир дал сол бир мемлекетте отуруп Казакстанга немесе анын башчылыгына каршы аракеттер жасалып атыр деп мен ойлобойм. Экинчиден Казакстандын өзү сондай халыкаралык аренадагы бир сондай бир үлкөн беделди басты кейиптер эмес.
Рахат Алиев Казакстанда соттолуп 20 жылга кесилген болчу. Мухтар Аблязов да Казакстанда сот күтүп турганы маалым. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Бул жумада Түркмөн президенти шайлоого расмий аттанганы белгилүү болду. Түркмөнстан демократтар партиясы 12 февралда өтө турган президенттик шайлоого мамлекет башчы Гурбангулов Бердимухамедовдун талапкерлигин көрсөттү. Жыйынтыгы белгилүү түркмөн шайлоосунун чоо жайына Элиза Кененбаева кайрылат.
Түркмөнстандын саясий айдыңында үстөмдүк кылган партия президент Курбангулы Бердимухамедовду талапкер кылып көрсөткөнү өлкөдө шайлоо жараяны расмий башталганын ишара кылды. Дүйнөдөгү эң жабык өлкө деп саналган Түркмөнстандын авторитардык лидери менен кеминде эки талапкер ат салышары кабарланды. 15-декабрда Түркмөнстандын өндүрүшчүлөр жана ишкерчилер партиясы Рызгал коммерциялык банкынын төрагасы Бекмурат Аталыевди талапкер кылып көрсөттү. Айыл чарба партиясы да жакын арада өз талапкерин жарыялаарын билдирди. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниер Түркмөнстан шайлоо каадасын кадагылып жатканын, анын жыйынтыгынан эч кимдин күмөнү жок экенин айтат.
Бердимухамедов шайлоону утаары айдан ачык. Башка талапкерлер көрсөтүлгөнүнө карабастан алардын жеңүүчү аталбай турганын түркмөн эли билет. Буга чейинки шайлоолор көрсөткөндөй президенттин атаандаштарын эч ким да билбейт. Бердимухамедов көзү тирүү турса шайлоого катыша берет.
Табигый газга бай бул өлкөдөгү шайлоонун жеңүүчүсү эми мурдагыдан узагыраак мөөнөткө өлкөнү башкармакчы. Быйыл түркмөн конституциясына киргизилген жаңы өзгөртүүлөргө ылайык президенттин кызматтагы мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарган жана президенттик талапкерлерге коюлган 70 жаштык чектөө алынып салынган. Бирок бул шайлоо өлкөдө каржы экономикалык абал начарлап турган учурга туш келүүдө. Азык түлүк эки эсе кымбаттап, дүкөндөргө кезекке тургандардын саны өскөнү, мамлекеттик кызматкерлердин маянылары кечиктирилгени кабарланып келет. 4 айдан бери мамлекеттик дүкөндөрдө шекер жана өсүмдүк майын сатууга чектөө киргизилген. Айрым орусиялык басылмалар Түркмөнстан Орусиядан 2 миллиард доллар карыз сураганын жазып чыгышты. Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер өлкөдөгү акча бир ууч адамдын гана колунда турганын айтууда.
Бердимухамедов клептократияны башкарып келет. Түркмөнстандагы акча элитанын жана анын чөнтөгүнө түшөт. Эгер объективдүү иликтөө жүргүзүлсө, миллиарддаган доллар акча мамлекеттик бюджеттен уурдалганын көрүүгө болот.
Бузгундагы түркмөн оппозиция өкүлдөрү Түркмөнстандагы майлуу сүттү тармактарды Бердимухамедовдун үч карындашы жана күйөө балдары көзөмөлдөөрүн билдиришкени бар. 59 жаштагы президенттин бир уулу жана үч кызы бар. Ноябрда анын жалгыз уулу Сердар Бердимухамедов парламенттин депутаты болуп шайланган. Курбангулы Бердимухамедов 5 миллиондон ашык калкы бар Түркмөнстанды 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери башкарат. Ал өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча эл аралык уюмдардын сындарын четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикстанга келсек, Сирия жана Иракка кеткен көпчүлүк тажикстандык жихатчылар мекендеги жакындар менен байланышпай калганын Азаттыктын тажик кызматынын соңку иликтөөсү көрсөттү. Алардын басымдуу бөлүгү 6 ай же 1 жылдан бери туугандарына чалбай калган. Социалдык түйүндөрдө экстремисттик пропаганданы жүргүзгөн айрым тажикстандык согушкерлер да интернеттен көрүнбөй калганы байкалууда. Али Токтокунов толугураак баяндайт.
Куляб шаарынын тургуну Майрамбү Олимова Ирактагы кызы Гүлрү менен акыркы жолу жайында сүйлөшкөн. Гүлрү күйөөсү жана 3 баласы менен 2015 жылдын январь айында Сирияга кетип калган. Алар Орусиядан Түркияга келип, ортомчулар аркылуу Сирияга өтүшкөн. Гүлрүнүн күйөөсү жарым жыл ичинде мерт болуп, үй бүлөдөгү 4-үнчү ымыркай атасынын өлүмүнөн кийин жарык дүйнөгө келген. Майрамбү Олимованын айтымында, бир жыл мурда анын кызы жана неберелери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери менен кошо Ирактын Мосул шаарына жер которушкан.
Кызым кырда ал кооптуу экенин, шаарды күн сайын бомбалап жатышканын, бул анын акыркы телефон чалуусу болуп калышы мүмкүндүгүн айткан,
деди Олимова. Гүлрү апасы менен коштошуп, эгер чалбай калсам, тиги дүйнөдөн көрүшөбүз деп айткан. Майрамбү Олимова сыяктуу эле Хамадони районунда жашаган Салом Юнусов да Сирияга кеткен 11 жакынынан кабар ала албай келет. Анын уул кызы үй бүлөсү менен согуш майданына кетишкен. Акыркы жолу Салом карыя уулу ок кочканын, күйөө баласы жарадар болуп оор абалда жатканын уккан. Бирок жарым жылдан бери кызы да келини да байланышпай калган. Социалдык тармактарда экстремисттик пропаганданы катуу жүргүзгөн Парвиз Саид Рахмонов аттуу тажик жараны бар эле. Ал Москвадан Иракка кетип атын Абу Довуд деп өзгөртүп алган. Ал кезинде Сирияга кеткен тажик милициясынын мурдагы полковниги Гүлмурод Халимовдун кайрылуусун тараткан. Бирок Абу Довуд өткөн жылдын соңунан бери интернеттен жоголуп кетти. Азаттыктын тажик кызматы согушкерлердин катарына кошулуп, дайыны чыкпай калган дагы бир канча адамдын жакындары менен сүйлөшкөн. Иракта да, Сирияда да Ислам мамлекети террордук тобуна каршы операциялар күчөгөнү маалым. Борбор Азия боюнча эксперт Нова Такер: Борбор Азиядан барган согушкерлер Ислам мамлекети экстремисттик тобунун төмөнкү тепкичинде турушаарын, муну эл аралык уюмдар иликтөөлөрү көрсөткөнүн айтууда.
Борбор Азиядан Сирия жана Иракка келген согушкерлер орточо менен 3 айдан 6 айга чейин гана жашашат. Алардын саналуу бөлүгү гана аман калышат, себеби катуу кармаштар жүрүп жатат. Алар согуш тилкесинде тирүү калса да, жангечти жардыруларын жасоого мажбурланышат. Муну борбор азиялыктардын арасынан көп көрүп жатабыз.
Эксперт кошумчалагандай, күрд жоочулары согуш тилкесинде борбор азиядан чыккан террорчулардын сөөктөрүн көп табышаарын айтышкан. Борбор азиялык жихатчылардын арасында согуш тилкесинде эмес, ашпозчу сыяктуу тейлөө кызматтарында иштегендер да аз эмес экени белгиленип келет. Расмий маалымат боюнча жалпысынан 1000 ашык тажик жараны Сирия жана Иракка кеткен жана алардын 150 чукулу мерт болгону тастыкталган. Тажик бийлиги 2015 жылга салыштырмалуу быйыл жихатка кеткен жарандардын саны азайды дейт. Бирок тажик эксперти Фаридун Хадизода жихатчылардын деле көп экенин, Түркия эмес, Иордания жана Египет аркылуу экстремисттик топко кошулгандар бар экенин айтууда. Алик Токтоконов, Азаттык.
Тажикстан демекчи, бул өлкөнүн улуттук банкы Исфара шаарынын жашоочуларынын сунушун кабыл алып, президент Мамали Рахмондун сүрөтү түшүрүлгөн 1000 самони номиналында акча чыгармай болду. Президенттин эресин самонига түшүрүү идеясы орто мектеп мугалими Хасанбай Асадовко таандык экен. Акчанын бир бетинде Эмомали Рахмондун сүрөтү, бир бетинде Тажикстан Жогорку Кеңешинин тарыхый 16-чы сессиясы өткөн Арбоб сарайы түшүрүлөт. Бул сессияда Эмомали Рахмон президент болуп шайланган, жакында президент Рахмонго эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү деген макам ыйгарылган. Бир апта ичинде Борбор Азия чөркөмүндө болгон окуялар мына ушулар болду. Аны Кубат Касымбеков даярдады. Саламатта туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоу, аэропорт барып тоза алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Азаттык радиосу. Дал ушул журтташтар түрмөгүнүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында журтташтар аттуу микросайты дагы иштеп жатат. Ал жактан бардык видео жана аудио баяндарды, ошондой эле макалаларды таба аласыздар. Ал эми журтташтар түрмөгүнүн бул жолку каарманы Москвадагы жогорку экономикалык мектепте магистратурада окуп жаткан Чолпон Абдрахманова болду. Ал бизнес жана менеджмент факультетинде стратегиялык маркетинг боюнча билим алууда. Чолпон Азаттык радиосуна бул окуу жайга кантип тапшырганын жана ал Москвада окуунун өзгөчөлүктөрү тууралуу кенен маек куруп берген эле бул маекти дагы биздин бүгүнкү кечки эфирлерден уга аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-декабрь ишемби бүгүнкү кезектеги кечки эфирин жарым саат уктуруусу аяктады. Эфирден чыгарган баардык макала баяндарды ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун 5 күндүк баардык теледолбоорлорун интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыздар болот. Ал эми орус тилиндеги баяндарды болсо rus.azattik.org сайтынан таба аласыздар. Уюлдук телефонго ыңгайлуу azattik.mobi дарегибиз иштеп жатат. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Канат Кармышаков, ал эми жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштап жатат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.